Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum se nagħtu l-istorja u tifsir ta' tnissil tal-ismijiet tax-xhur u nieqfu nitħattu dwar kliem u idjomi diċembrini u xitwin.
Ave Regina Virginum, Cenitareque Dominum, Concipies et Aries in tata, Salute Dominum, Tu porta Ceni fata, Medela Criminum. Quo no concimerenque virum normum,
Qabel xejn xi ħaġa fuq il-kelma kalendarju li tiġbor ix-xhur kollha fit-qassim tagħhom. Ġiha mill-Latin calende, l-ewwel jum fix-xahar tar-Rumani, l-ewwel jum ta' qamar ġdid. Skont l-istoriku Latin Varro, din il-kelma tnislet mid-drawa li l-Pontifex kien jiġbor lill-poplu biex jagħtihom tarif dwar il-qamar ġdid u dwar il-festi sagri tar-Rumani. Il-kelma kalendarju kif nafuha llum bdiet fil-Medjovu, kalendarium, imma kien ktieb ta' dħulu l-ħruġ fin-negozju xahar wara xahar tal-accounts. Imbagħad il-kelma bdiet tintuża għall-kalendarju kif nafu llum. Teżisti l-idjoma bl-Ingliż the Greek calends meta tipposponi xi ħaġa għal żmien indefinit li ma jiġi qatt. Il-Griegi ma kellhomx kalendi fil-kalendarju tagħhom li bejnietna kien wieħed imħawwat u forsi minn hawnġejja l-fama li l-Griegi ma jżommux l-appuntamenti fil-ħin.
Bl-Ingliż insibu l-idjoma Red Letter Day, jum ta' min ifakru u jiċċelebraħ u jifraħ fih. Insomma, jum importanti. Għadna naraw fil-kalendarji tagħna li l-ħdud u l-jiem ta' festa tul il-ġimgħa u ma mniżla bl-aħmar biex jiġbdu aktar l-attenzjoni fil-waqt li l-ġanet l-oħra ta' xogħol huma mniżla bl-iswed. Din id-drawwa bdiet fis-seklu 15. Min hawn daħlet il-frażi Red Letter Day bħala espressjoni marbuta mal-ferħ u ċelebrazzjoni.
Maja milx u borra ma tinżilx I battu l-win fit-toro u l-vetrini nixawli Is-siġra tal-nit imżejna fl-irħula u fl-iblis ħad il-bambi f-maċtura u l-presegji in dawli tini tini snin il filip snin il paċi snin il filip tini tini snin il filip
niġu għall-ewwel xahar jannar januarius bil-latin imma mhux minn dejjem is-sena kienet tibda minn jannar kienet tibda minn marzu u għall-bidu kienet tinqas anfaxar xhur l-aħħar wieħed fosthom kien diċembru appuntu l-għaxar xahar Kien ir-re Tarquinius Priscus il-ħames wieħed ta' Ruma ta' nies Etrusk li għamel l-ewwel riforma fil-kalendarju Ruman u żied żewġ xhur oħra wara Diċembru. Daw kienu Jannar u Frar. Imma hemm tradizzjoni li tattribwixxi dan it-tibdil u din iż-żieda lill-ġeneral Numa Pompilius it-tieni re mitoloġiku ta' Ruma. Kien fis-sena 153 qabel Kristu li Jannar sappostu bħala l-ewwel xahar b'29 jum. Ir-Rumani kienu superstizzjużi dwar in-numri u kienu jibżgħu min-numri ugwali u għalhekk ix-xhur fil-kalendarju ta' Tarquinius kienu kollha bin-numri tal-fard jew 29 jew 31 ħlif-frar li kellu 28 imma frar ġa kien meqjus xahar tal-isfortuna għax kien marbut mal-mejtin fi żmien ir-Rumani.
Jannar issemma għall-Allajanus li kien l-alla tal-bibien kemm ta' djar u kemm tal-ibliet. kien irrappreżentat minn żewġ uċċuħ wieħed iħares il quddiem u l-ieħor iħares lura. Kien ukoll l-alla tal-assa. Il-bibien tat-tempju ta' Janus kienu jinżammu miftuħin fi żmien il-gwerra u magħluqin fi żmien il-paċi. Fl-ewwel 700 sena tal-eżistenza ta' Ruma, il-bibien ta' dan it-tempju inżammu magħluqin biss fi tliet okkażjonijiet. Meta Ġulju Ċesri riforma l-kalendarju Ruman u meta fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 45 qabel Kristu ta' bidu għal dan il-kalendarju ġdid tas-sena bi 365 jum huwa żied jumejn lil Jannar u għamlu ta' 31. Il-Qandis Ġennaro patrun ta' Napli għandu isem li ġej minn Januarius, bit-Taljan Jannar u fil-fatt Ġennajo li sar Ġennaro meta sar isem ta' persuna.
Ma Jannar hemm marbuta l-festa tal-Epifanija, l-festa ta' Trerej u ta' Slat Immaġini, li bl-Ingliż hija msejħa the 12th night, 12 jum wara l-miliet. Isem ukoll ta' plej Shakespeareana. Epifanija hija kelma griega li tfisser turija, manifestazzjoni, għal-ħin il-festa marbuta ma' żjara tal-Maġi li ġew mill-Vant għandna l-manifestazzjoni tat-tarbija tal-Maxtura ta' Betlem bħala Alla Sultanu Bniedem skont ir-rigali li offrew il-Maġi. Il-Malti għandu dan il-proverbju marbut ma' din il-festa, wara l-ħamim ibza l-art għax it-tafiċ iġib la bosta mart. Alluzjoni għal-festa tal-Epifanija msejħa wkoll fil-Malti Lajt il-ħamim, għal din il-festa barra l-festa ta' Trere, il-liturġija tiċċelebra wkoll il-festa tal-Mammudija ta' Ġesù li fija der l-Ispirtu Santu taħt forma ta' ħamima. Iżda kif fissirna fi programm ieħor, in-nom ħamim aktar ġej mill-verb tħammam li tfisser tinħasel alluzjoni għall-Mammudija bl-ilma ta' Ġesù.
Niġu għal-frar li qsar xar, u skont il-kalendarju ta' Tarquinius għal-ħafna snin madud bħala l-aħħar xar tas-sena. Ħa jismu minn Febrwa ta' oriġini Sabina, reġjun Irpruma. Fil-15 ta' dan ix-xar, ir-Rumani kienu jiċċelebraw il-festa ta' Lupercalia biex ifakru l-post fejn Romus u Remus kienu mrobbija minn Lupa. Kienu jsiru festi ta' purifikazzjoni tal-eliqi biex l-art tagħti ħafna elejjel u s-siġar il-frott u l-merħliet u n-nies ħafna wilt. F'din il-festa, assissin nofsu marwenin kienu jiġru madwar iswar tal-belt. Fidhom kienu kollhom bħal sawt mamul mill-ġilt ta' mos sagri u bih kienu jisawtu ħafif lin-nisa li kienu jmorru jilqawhom bit-tama li b'dan l-aġir in-nisa jsiru fertili.
Bil-Franċiż sar Fevrier u kważi hekk jissejjaħ bl-Ingliż għal ħafna sekli għalkemm bl-aċċent Ingliż sakemm stabbilixxa ruħu bħala Febri. Fil-Malti nsejħulu frar. Interessanti, bżewċ r-re bħal ma' fil-Franċiż u fl-Ingliż, imma hemm r-re waħda Febrwa u Febrajo bit-Taljan. Iżda kemm fl-isqalli u kemm bit-Taljan antik insibu żewġ r-rejiet. L-isqalli kien jingħad Fewraru u bit-Taljan qadin Febraru. Isem antik bil-Malti għal dan ix-xahar u ġbat minħabba l-keska li tagħmel fih. Fil-Malti għadu jeżisti biss fil-proverbju.
Ja ġbat ħabbat ma ma jiltix il-amuda u ma qtiltix il-aguza. Amuda hi kelma komuni fl-arbi, iżdararja l-kollox fil-Malti ħlif dan il-proverbju. Tfisser xi serratizz jew ħadida traversa li kienu jagħmlu mal-bib minn ġewwa biex ma jinfetaħx minn barra. Ngħidu wkoll frar ifawwar il-bjar minħabba l-atta xita li tinżel. Dan ifakkarna fl-isem ieħor li bih l-Ingliżi jarfu lil dan ix-xahar, Phil Dyke. Skont il-proverbju, February fil dyke be it whole or be it black, but if it be white, it's the better to like.
Il-liturġija nisranija żammet dan ix-xahar marbut mal-purifikazzjoni tal-Madonna fit-tnejn ta' frar, festa li jimsejħa wkoll tal-Kandlora minħabba x-xema, kandela, li titbierek u tingħata f'dan il-jum. Candlemas bl-Ingliż. Tgħid din ix-xema barra li jissimbolu ta' dawl u purifikazzjoni issostitwit il-famuż sawt ibers tal-Lupercalia.
Niġu għal-Marzu. Marzu Marcellu jaħraq il-moxt u r-rixtellu.
Thank you.
Isem ġej minn Mars alla tal-gwerra, imma qabel ma Mars ġi assoċjat mal-gwerra kien meqjus bħala alla marbut mal-bidja u r-rebbija. Kellu ħafna festi fosthom waħda fl-ewwel ta' Marzu, jum it-twelid tiegħu. Jista' jkun li sar marbut mal-gwerra għax aktarx li l-leġjuni Rumani ma kinux jiġġieldu fix-xitwa minħabba l-borra u l-kesħa u kienu jerġgħu jibdew madħul Marzu. Mars kien maħbub fost ir-Rumani kien meqjus mis-sir it-tewmin Romulus u Remus li tawbidu għal Ruma.
Uniġu għal-April, aktar xin semmi għal-Venere, l-alla tal-imħabba. Emmin jaħseb li l-isem ġej minn kelma etruska apru, isem tal-lamara, li minna ħareġ l-isem ta' Afrodite, l-isem Grik ta' Venere. Din kienet il-fema tal-poeta Ovidium. Aktarx li dal-isem huwa kontinwazzjoni tar-rabta ta' dan iż-żmien mar-rebbija mal-beraħ tal-kampanja mal-fjuri u l-ħaxix, għax ta' min jiffakkar li Afrodite għall-ewwel huwa pur kienu allat marbuta mal-ħxejjex. Imbagħad hemm min jaħseb li l-isem ġej sempliċement mill-verb aperire tiftaħ bħalli kieku l-natura fl-aqwa tar-rebbija qiegħda tiftaħ għall-ħajja sajfija.
U niġu għall-Mejju u bħala tranzizzjoni nażlu dan il-qawl.
April imut mal-bard. U Mejju ġib il-wart.
Mejju, xar li ħafna jorbtu ma' Majja, alla fl-ambjent italiku marbuta mal-ħxejjex u r-rebbija. Majja hi meqjusa bħala om Merkurju. Il-Maltin kienu jqisu lil Mejju bħala xar ta' disgrazzi, u għalhekk jorbtuh mal-Madonna. Kienu jsejħulu Mejju mirjieħ u jżidu b'kull den istennieh.
Ġunju u ddedikat il ġunone om l-allat. F'Ruma kien hemm aktar minn tempju wieħed iddedikat il dell-alla. U mill-jider kenna u koll wieħed għaw Malta fi żmien ir-Romani, min jgħid il-Birgu u min jgħid Marsa Xlok. Ovidju aktar xi ħarref meta jgħid li dal-isem ġej minn Juvene Żgħażagħ għax kien ix-xar iddedikat li Żgħażagħ. Imma llum l-etimoloġisti jaqblu li ġej mill-isem Etrusk tal-Alla Juno li kien Uni. Aħna wrid neħġunju mill-isqal li Junju jinħassu l-istess imma jinkitbu differenti naturalment. Għalina Junju u marbut ma' żewfesti kbar, dik ta' San Ġwall Lambidi, bid-drawa tal-ħġejjeġ fejlietu, u l-festa tal-Imnarja, kelma li ġejja mill-Luminarja dawl għax fil-festa ta' San Pietru u San Pawl kienu jixelu bil-fjakli s-swaru l-bini tal-Imdina. Għandna dan il-proverbju karatteristiku. Qabel il-ħġejjeġ ma tbiddilx ħwejjeġ, naturalment għax is-sħana l-kbira tkun għadha ma daħliċċha l-kollox. Dik inħallu għallu.
L-iskont Akwilina kien imsejjaħ ukoll f'xirħula bħal Juniet, difatt jemm il-qawl Junju Juniet inħel qmis u d-dublet. Lulju tagħna tinħas bħal Lulju tal-Isqallin, imma anki dan l-isem u Latin u marbut mal-familja Julia li għalija kien jappartjeni il-ġeneral Ġulju Ċesri. Meta s-sena kienet tibda minn Marzu, Lulju kien imsejjaħ Quintilis il-ħames xar. Kien Mark Antonio wara l-assassinju ta' Ċesri li talab lis-Senat biex ibiddel dan l-isem u jsemmih Julius f'ġieħ Ġulju Ċesri imwieled fix-xar ta' Lulju. U meta wieħed iqis il-kisbiet soċjali u gwerrieri ta' Ġulju Ċesri u l-ħidma tiegħu fir-riforma tal-kalendarju Ruman kien jixraqlu xar għalih.
Qabel il-Maltin kienu jsibuh ix-xar ta' Sant'Anna għax il-festa tagħha taħbad fis-26 ta' Lulju. U qabel kienet kmandata. U l-Sant'Anna il-Malti jsemmiha f'aktar minn proverbju wieħed bħal dan pereżempju.
Ix-xita għal Sant'Anna bikrija, jekk tagħmel bera u sajjetti jkun fiha.
U ngħaddu għal Awwissu.
Sħana reħis fellu bdim ta' nemmus, nixtri air condition, li kelli l-flus, forsi norqod aħjar. U f'xi twejja f'din id-dar mhux li kontaħ xi palma f'xi blu lagun. Ramel pa' terra reklamek ikun u f'xi tfajla tal-ġen. Tisqini r-rum u ftit il-lem id-dajsa tal-qluq u fuq il-bajja m'hemmx ruħ. Sħana u wara u qduħ ta' nifs nonfoħ u nsabba ta' biżli spiss min iħobb dan l-istaġun. Zgur li jiblaħ, jew miġnun, sħana mortali tal-ħossu l-kulur, kullim kieni fullat m'għandekx fejn itur. Riħa ta' żjut u bombi tal-ftuħ, ħuduni fil-bajja fejn ma ċem ruħ ħajrit fajla tal-ġen. Tisqini r-rum u ftit il-lem.
Xar imperjali dan Awwissu? Qabel għal-Latini kien Sextilis, is-sitt xar, skont il-kalendarju bikri ta' Rumani. Ma fis-sena 27 qabel Kristu, is-Senat iddekreta li semmiha Augustus, għat-titlu moti lill-ewwel imperatur ta' Ruma, Augustus Cesri Ottavianu, li kien jiġi n-naputi u li ben adottat ta' Julio Cesri. Imma l-ftit Awwissu ma kienx se jkun Settembru. Fil-fatt, is-Senat kien tal-fema li l-imperatur kellu jażel il-Settembru bħala x-xar tiegħu u jissejjaħ Awwissu għal xu kien twielet f'Settembru. Iżda l-imperatur għażel Awwissu, ix-xar li fih kien inħatar konslu u Awwissu kien marbut ma' tliet rebħiet kbar tiegħu u kien ikkonkwista l-Eġittu kontra Kleopatra. Hemm leġġenda li tajt li billi s-siċċar li għażel l-imperatur biex ikun ix-xar tiegħu kien fih 30 jum u kien superstizzjuż għax in-numri pari kienu meqjusa bħala mhux ta' risq Romani u ħajjum minn frar u hekk kamlu ta' 31 jum. Barra minn hekk billi Lulju kien fih 31 xar u ma marriċ ikun inqas mix-xar iddedikat lil-sjuħ. Iżda din aktar xi hija storja ivvintata għax l-istoriċi jaqblu li Sextilis jiġifieri Awwissu ġa kellu 31.
Għalina l-Maltin u l-Awċin Awwissu huwa x-xar ta' Santa Marija. Ix-xar tal-Arejjex ukoll. Ix-xar ta' San Lawrenz, l-10 tax-xar, jum jaħraq bisħana u x-xar ta' San Bartilmew fl-24 ta' Awwissu meta skun til-qawl tagħmel l-ewwel xita.
San Bartilmew għandu l-infitaħ tax-xita.
Settembru jfisser is-seba' xahar skont il-kalendarju Ruman, meqjuż bħala x-xar tal-Enep u x-xar tar-Riħisfel, tax-xlo. Fuq kollox ix-xar tal-Vittorja rebħa fuq il-Mislem, fuq il-Franċiżi u fuq l-Italja. Hemm proverbju li marbut mal-festa tal-Vittorja u man-nies tal-isla li l-patruna tagħhom hija il-bambina. Isem ta' tfulija moti lill-Madonna fit-tifkira ta' twelid tagħha. Jgħid il-qawl
Nar il-Vittorja, in-nies kollha lbisu borja.
Jiġifieri n-nies tħobb tilbes u tiddandan għall-festa tal-Vittorja bħalma kienu jagħmlu n-nies tal-isla magħrufin ukoll bħala nies li jħobbu jiftaħru u mlaqmin ta' ċaċu. Kelma li jew ġejja mill-isqalli ċoċu, jew mit-Taljan ċaċċare, li t-tnejn huma marbutin ma' nies li jħobbu jparlaw jiftaħru u morżomhom.
Huwa wkoll jum l-indipendenza fil-21 tax-xar. Qabel kienu isibuh ukoll ix-xar tas-salib, billi fl-14 ta' qabel kienu jiċċelebraw b'solennità l-eżaltazzjoni tas-salib wara li sabitu Santa Elena.
Dwar Ottubru u Novembru ġa kellna okkażjoni nitkellmu u kif kienu magħrufin ukoll mill-antiki tagħna jiġifieri Ktuber, Jowtuber u Imber. U għalhekk ngħaddu mill-ewwel għax-xar ta' Diċembru li jġibinna l-miliet.
Ġa fissirna li jismu ġej mill-fatt li fl-antik kien meqjus l-10 xahar u meta kien hemm biss 10 xhur fil-kalendarju bikri tar-Rumani, Diċembru kien jagħlaq is-sena. U għadu, imma llum bit 12-il xahar iżda xhur ta' żamm ismu antik. Dar il-Maltin kienu jgħidulu ċimber, qabel lejlet il-Miliet kien sawm tant li jeżisti l-qawl.
Imma jsumx lejlet il-Miliet imut bħal klieb.
Ma żmien il-Miliet huwa marbut il-karattru tal-gawgaw, hemm dan il-qawl marbut miegħu.
Il-gawgaw joħroġ lejlet il-Miliet f'nofs il-lejl. Jekk isib tista' ġeħ mibrulla jgħid ix-xitwa għaddiet, jekk isibhom nixfin jgħid ix-xitwa għadha ġejja.
Il-gawgaw skont Patri Magri u Fantasma Del li appuntu joħroġ ieħu f'lejlet il-Miliet. Anki dawk li jitwieldu lejlet il-Miliet huma msejħa gawgaw. Skont Magri dan hu karattru li jibqa' fl-immaġinazzjoni minn żmien il-Feniċi, imma wassalli fil-leksikon tiegħu jgħid li hija kelma Sirjo-Kaldajka Hogogo li tfisser fantasma. Kremona jgħid li jitħassir tal-kelma babaw, monstru immaġinarju li biħknu jbeżżaw l-itfal. Professur Aquilina jazzarda inissel idea oħra ta' kif tnisled din il-kelma.
Jgħid qabel xejn li hemm min jgħidha gawgaw u hemm min jgħidha kawkaw. U jaqbad ma' din l-aħħar pronunzja li wassala minn Norman, kok, misluta minn kelmu itwal kokmer. Li fil-Franċiż saret koxmar, li tfisser ħmar il-lejl. Iżda fil-miklem ta' Ern Seraċin Onglot insibu li hija derivazzjoni minnom aw ab li tfisser il-ħoss li jagħmel annimal berba sa' għajn u għaw jimxi. Ħafna mixjuh tagħna kienu jfissru l-kawkaw jew il-gawgaw bħala annimal kbir.
Mal-miliet teżisti l-espressjoni mill-miliet sa' San Stefano, jiġifieri mill-25 ta' Diċembru għas-26 ta' Diċembru meta hija ċċelebrata l-festa ta' San Stefano l-ewwel martri kif hemm irrakkuntat fl-Atti tal-Apostli. Din l-espressjoni idiomatika tfisser li ħaġa jew proponiment li ma jkollhomx tul wisq, imma lanqas jilħu jibdew jew isiru li ma jintemmux. Il-miliet huwa wkoll żmien il-ġulbina. Propjament il-ġulbina hija x-xitla tal-ġens leguminose u hawn diversi speċi tagħhom. Aħna nifhmu l-pjanta mtella miżerija tal-ġulbina, iżda billi ma tarax dawl titla' bajdanija u kważi bla saħħa u mitluqa. Hemm min jiżra l-qamħ u jħallih fidlam. Il-presepju hija kelma misqallija li tfisser stella tal-bejjem fil-waqt il-pasturi li jimlew il-presepju ħadu jisimhom minn pasturi rajja.
Mal-miliet hija marbuta wkoll il-qata l-qastanija lilhom bħall-imqaret insibu għas-sena kollha. Għat impostijiet fej fiż-żmien il-miliet mal-qaqa jagħmlu bambin żgħir kif jagħmlu mal-qassat tal-ħax u ħelu. Fin-nofs tal-fetħa fejn hemm il-ħaxu jpoġġu bambin żgħir fuq il-ġielu. Imma l-kelma qastanija minn fejn iġejja? Tinstema semitika l-aħħar jew l-aktar l-aktar Taljana forma semitika minn kastanja bil-Latin nux. Iżda għall-oriġini tagħha rridu mmorru fil-lingwa Griega. Fil-fatt bil-Grieg i kastanon u l-qastanija tinstema kastanija bil-Grieg. Bil-qastan norbtu wkoll l-ikel Diċembrinu xitwi, l-imbuljuta, ġejja mill-isqalli imbugjuta, mollija.
Jesu bambin, jew l-maġtura jnessini, u l-inkwil. Nidħol f'dinja oħra, u ninsa madwari nixtieq, li ma kienx bisħon. Nixtieq inħares tama, iżda fis jitfgħu lid-dehr. Ġebgħal ġbid, nimli l-win, ġejjieni fawa.
L-Ingliżi barra il-Christmas cake u il-Christmas pudding li daħlu wkoll Malta għandhom il-magħrufa minspie li simbolikament tirrappreżenta il-maxtura tal-bambin Ġesu. Il-kelma mins imma ġejja minn minuzja affarijiet maqtuwajn f'biċċiet żarżar.
Diċembru għalina u Malta fil-kalendarju nazzjonali huwa marbut ukoll mal-festa nazzjonali ta' 13 ta' Diċembru il-festa tar-Repubblika. Unalqu bil-Gwiewel li jibdew appuntu fit-13 ta' Diċembru nar Santa Lucia u jibqgħu seri sal miliet 12 jum kollox, il-famużi 12 Days to Christmas. Il-kelma Gwiewel hija plural ta' rigla li ġejja minn regoli. Għax l-antiki tagħna kienu jqisu u jfasslu t-temp ta' kull xahar tas-sena skont it-temp li jagħmel fir-ġurnata partikulari li twassal sal-miliet.
Thank you.
U sawn jatina l-ħin għal-programm tagħna lillum kien marbut max-xhur u li wassalna sa Deċembru bid-drawit tiegħu l-aktar dawk marbuta mal-miliet. U bil-ħaq, il-kumplament tal-festi din hija espressjoni tipikament Maltija u ħadet sens għal kollox tagħna. Propjament din hija tħassira ta' komplimenti, compliments bħal compliments of the season, jiġifieri awguri. Meta aħna ngħidu l-kumplament tal-festi t-tajba, tajnija tifsira ġdida. Jiġifieri awguri għal dak li baqa' mill-festi. Imma aħna veru ma baqalniex ħin għall-programm tagħna. Għalhekk il-kumplament tal-festi t-tajba minn għandna George u Silejn. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Boħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.